Արցախային ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ընկերներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Այսօր մենք կներկայացնենք Պողոս Առաքյալի Եփեսացիներին ուղված թղթի 5-րդ գլուխը ըստ եկեղեցու հայրերի մեկնությունների։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Ընթերցենք 5-րդ գլխի 1-6 համարները։ Նմանվեցեք Աստծուն որպես սիրելի զավակներ, և ընթացեք սիրով, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց մեզ, և իր անձը մատնեց մեզ համար որպես անուշահոտ պատարակ և զոհ Աստծուն։ Հեռու ձեզնից բռնկություն և ամեն տեսակ պղծություն կամ ագահություն, դրանց անունն իսկ թող չհիշվի ձեր մեջ, ինչպես որ վայել է սրբերին։ Եվ հեռու ձեզնից զազրախոսություն կամ հիմար խոսք կամ խեղկատակություն, որ վայել չեն, այլ մանավանդ գոհություն թող մատուցվի Աստծուն։ Այս բանն իմացեք, թե ամեն մի պոռնիկ կամ պիղծ կամ ագահ մարդ, որ կրապաշտ է, Աստծու և Քրիստոսի թագավորության մեջ ժառանգություն չունի։ Պողոս Առաքյալի այս հատվածը մեզ կոչ է անում աստվածանմանության։ Ասում է, նմանվեցեք Աստծուն որպես սիրելի զավակներ, և այնուհետև Պողոս Առաքյալը մեզ համար բացում է այդ նմանության ներքին իմաստը, ասելով, սիրով ընթացեք, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց մեզ, և իր անձը մատնեց մեզ համար որպես անուշահոտ պատարակ։ Այսինքն, աստվածանմանության ներքին իմաստը սերն է։ Այս խոսքը նաև շարունակությունն է նախորդ գլխի, երբ Պողոս Առաքյալը ասում էր, որ ներեցեք միմյանց, ինչպես որ Աստված ներեց մեզ Քրիստոսով։ Այսինքն, ներողամտությունից Պողոս Առաքյալը բարձրանում է ավելի բարձր մակարդակի վրա և ասում է, որ իրական աստվածանմանությունը պետք է հիմնված լինի Աստծո սիրո վրա։ Այսինքն, ինչպես որ Աստված սիրեց մեզ, այդ սերը մենք ըստ ամենայնի պետք է մեր մեջ ցուցաբերենք, և այդ սերը նախ և առաջ պետք է ցուցաբերենք մարդկանց նկատմամբ, որտեղ Աստված մեզ սիրեց, և մենք էլ պետք է մարդկանց սիրենք։ Եվ ինչպես Աստված իր սիրո մեջ դրեց զոհաբերության ներքին իմաստ, մենք նույնպես մեր սիրո մեջ պետք է դնենք այդ զոհաբերության խորհուրդը։ Այսինքն, եթե սերը մեր չի ուղեկցում որոշակի զոհաբերությամբ, որոշակի զրկանքով, որոշակի դժվարությամբ, ուրեմն ինչ որ մի բան այդ սիրո մեջ այն չէ։ Եվ սա ունիվերսալ ճշմարտություն է սիրո ընդհանրապես բոլոր մեկնաբանությունների համար։ Սեր նշանակում է նախ և առաջ ինքնազոհողության հոգի։ Եթե այս իմաստը չկա դրած սիրո մեջ, այդ սերը կարող է դառնալ շատ եսակենտրոն, շատ հաճույապաշտ, և մենք դա ըստ էության տեսնում ենք մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ, նամանավանդ երբ մարդիկ ընտանիքներ են կազմում և ըստ էության չեն հասկանում, թե սերը ինչ է։ Զգացմունքային այդ էքստատիկ վիճակները շատ հաճախ շփոթելով սիրո հետ, շատ արագ նրանք սպառում են այդ զգացմունքային վիճակները և կանգնում են իրենց ներքին դատարկության առջև։ Իսկ սերը, որը խարսխված է զոհաբերության հոգու վրա, այդ սերը միշտ աճում է, միշտ պտղաբերում է, և այդ սերը անսահման է, ոչ ոք այդ սիրուն չի կարող հաղթել։ Եվ ահա Պողոս Առաքյալը մեզ խորհուրդ է տալիս այդպիսի սիրով նմանվել Աստծուն։ Աստվածանմանության մասին Պողոս Առաքյալը շատ տեղերում է խոսում, և նաև ավետարանն է այդ մասին խոսում։ Անընդհատ Սուրբ Գիրքը մեզ կոչ է անում այս կամ այն հատկությամբ Աստծուն նմանվել, օրինակ միմյանց ներելով կամ միմյանց նկատմամբ ողորմած լինելով, այլ տարբեր հատկություններով ըստ էության արծարծել աստվածանմանությունը մեր մեջ։ Եթե մենք ասում ենք, որ մենք քրիստոնյա ենք, իսկ ինչ է նշանակում քրիստոնյա լինել, սա նշանակում է ոչ թե պարզապես Քրիստոսի ուսմունքին հետևորդ լինել, այսինքն որոշակի կանոններ կատարել այդ ուսմունքի, այլ նախ և առաջ նշանակում է Քրիստոսի նմանությունը մեր մեջ ունենալ։ Իսկ Քրիստոսի նմանությունը այդ նմանության հայտանիշը այն սերն է, որ մեր մեջ կա, որը պիտի նման լինի Աստծուց մեզ ցուցաբերած սիրուն։ Այնուհետև Պողոս Առաքյալը բավականին խիստ խոսքերով զգուշացնում է մեզ հեռու մնալ պոռնկությունից և ամեն տեսակ պղծությունից ու ագահությունից, ասում է, որ դրա անունը անգամ ձեր մեջ չպետք է հիշվի, ինչպես որ վայել է սուրբերին։ Եվ շատ հետաքրքիր շեշտադրում է Պողոս Առաքյալը, ասում, որ այս բանն իմացեք, թե ամեն պոռնիկ կամ պիղծ կամ ագահ մարդ Քրիստոսի թագավորության մեջ ժառանգություն չունի, բայց տալիս է դրա ներքին բացատրությունը։ Ինչու՞, ինչու այսպիսի խիստ խոսքեր ասում Պողոս Առաքյալը։ Ի վերջո մարդիկ կարող են ընկնել այդ մեղքի մեջ, կարող են ապաշխարել, ինչ է Պողոս Առաքյալը հատկապես ասում, որ այսպիսի մեղքերի մեջ եղողները իրենք տեղ չունեն Աստծո արքայության մեջ։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, թե ինչ մեղքեր է հիշատակում Պողոս Առաքյալը, այսինքն պոռնկությունը, ագահությունը և այլ տեսակի մեղքերը, կհասկանանք, որ այս մեղքերի ներքին իմաստը հաճոյասիրությունն է և նամանավանդ աշխարասիրությունը, աշխարասիրությունից բխող հաճոյասիրությունը։ Եվ ինչպես ավետարանում ասված է, երկու տիրոջ չեք կարող ծառայել։ Ահա այստեղ Պողոս Առաքյալը հստակ սահման է դնում, ասում է, կամ դու ունես քո մեջ Աստծո սերը, աստվածասիրությունը, կամ դու ունես այս աշխարհի սերը, աշխարհասիրությունը, և այս երկուսը իրար հետ համատեղելի չեն։ Դու պետք է քեզ հստակ պատասխան տաս, թե դու որ ժառանգությանն ես պատկանում, այս աշխարհի ժառանգությանը, թե Աստծո ժառանգությանը։ Եվ Պողոս Առաքյալը հատկապես այդ աշխարհասիրությունը որակում է որպես կրապաշտություն, այսինքն կուրքերի պաշտամունք։ Հաճոյասիրությունը Պողոս Առաքյալը սահմանում է որպես կրապաշտություն, այսինքն բացահայտ արդեն Աստված մերժություն։ Եթե աշխարհասիրություն բառը կամ մեղսասիրությունը դեռևս ենթադրում է, որ դու կարող ես պատահաբար հայտնված լինել դրա մեջ, ուստի թողում է տեղ, որ դու դարձի գաս և վերադառնաս առ Աստված, բայց եթե դու հայտնվել ես արդեն դրա պաշտամունքի մեջ, ապա դա ըստ էության խորագույն մերժումն է աստվածային իրականության։ Անկախ նրանից դու խոսքերով ընդունում ես Աստուն, թե ոչ, հավատքի մասին ես խոսում, թե ոչ, սուրբ գրքից ես խոսում, թե ոչ, եթե դու ներքնապես հաճոյապաշտ ես և հետևաբար ներքնապես կրապաշտ ես, ապա աստվածային կյանքը քո մեջ տեղ չունի։ Եվ տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը հստակորեն սահմանում է Աստծո ժառանգությունը այս խոսքով և այս աշխարհի ժառանգությունը։ Ուստի յուրաքանչյուր ոք պետք է ներքնապես իրեն այդ հարցը տա. ինքը որ ժառանգության մեջ է, ինքը ինչն է սիրում և ինչն է դարձնում իր կյանքի հիմնական սկզբունքը։ Ընթերցենք հաջորդ հատվածը։ Սնոտի խոսքերով թող ոչ ոք ձեզ չխափի, որովհետև դրա համար է, որ գալիս է Աստծո բարկությունը անհնազանդ մարդկանց վրա։ Ուրեմն նրանց մասնակից մի եղեք, որովհետև թեպետ և մի ժամանակ խավար էիք, հիմա լույս եք, իտեր, ընթացեք ինչպես լույսո որդիներ, քանզի լույսո պտուղներն են բարությունը, արդարությունը և ճշմարտությունը։ Ստուգեցեք, թե որն է հաճելի տիրոջը, և խավարի պտուղներին մասնակից մի եղեք, այլ մանավանդ մերկացրեք դրանք, որովհետև ինչ որ նրանք գործում են ծածուկ, այդ մասին խոսելն իսկ ամոթ է, այլ ամեն ինչ բացահայտելով լույսով է հայտնի լինում, քանզի ամեն ինչ, որ հայտնի է, լույս է։ Պողոս Առաքյալը այս հատվածում մեզ կոչ է անում հեռանալ մեղքի խավարից, հեռանալ և դառնալ լույսո որդիներ, լույսի մեջ քայլել, այն ճշմարտության լույսի, որ Քրիստոս իր հետ բերեց։ Եթե մեղքի մեջ ապրելով, հաճույասիրության մեջ ապրելով մենք դառնում ենք մեղքի խավարի որդիներ, ապա Քրիստոսի պատվիրանների մեջ, նրա ուսմունքի մեջ ապրելով, ներքին աստվածպաշտությամբ և հատկապես գոհությամբ, ինչպես Պողոս Առաքյալն է նշում, մենք դառնում ենք լուսո որդիներ։ լուսավորդի դառնալու համար նշանակում է ներքին իմաստով, ներքին խորհրդով հաղորդակից լինել աստվածային իրականությանը։ Պողոս առաքյալը դա սահմանում է որպես գոհության վիճակ, այսինքն հաճույքի սիրությանը, որը մեղքի բնութագրիչն էր, Պողոս առաքյալը հաճույքասիրության դիմաց դնում է գոհությունը։ Այսինքն մենք ոչ թե պետք է գոհանանք, բավարարվենք կամ հաճույք ստանանք մեղք գործելուց, այլ ընդհակառակը մենք պետք է գոհանանք և հաճույք ստանանք Աստծո հետ փոխհարաբերությունից, Աստծո տված բարիքներից, Աստծո տված պտուղներից։ Եվ Աստծո տված բարիքները մեր սիրտը լցնում են խաղաղությամբ, մեր սիրտը լցնում են Աստծո երանական ներկայությամբ, և ոչ մի աշխարհիկ հաճույք, ոչ մի աշխարհիկ բավարարություն, ոչ մի աշխարհիկ խաղաղություն կամ հանգիստ չի կարող համեմատվել աստվածային խաղաղության հետ։ Ահա սա է տալիս ճշմարիտ Աստված պաշտությունը մարդուն, որը իհարկե գալիս է մեղքի դեմ տևական և սկզբունքային պայքարով։ Այս գիծը մարդը պետք է քաշի իր համար, եթե մարդը այս գիծը չքաշի իր համար, ինքը չի կարող երբեք Աստծուն ծառայել։ Հնարավոր չէ ասել, լավ, մի քիչ էլ մեղք գործեմ, մի քիչ էլ շարունակիմ իմ այս մեղսավոր ընթացքը, մի ինչ-որ ժամանակ հետո կհասկանամ և այդ բարիքները կամ Աստծո պատվիրանները կսկսեմ գործել։ Մեղքի մեջ արմատացումը, մեղքի մեջ տևապես մնալը կործանարար է մարդու հոգու համար։ Եվ Պողոս առաքյալը մեզ հորդորում է, ասում է, մի ժամանակ խավար էիք, բայց այժմ լույս եք և դարձեք լուսավորդիներ։ Այսինքն Աստծո ճշմարտության լույսը ձեր մեջ կրեք և անընդհատ ստուգեք, քննեք, փորձեք և տեսեք, թե ինչն է հաճելի տիրոջը։ Սա եղել ընդհանրապես անապատական հայերի համար կյանքի գլխավոր սկզբունք։ Յուրաքանչյուր գործ անելուց առաջ նրանք ամեն գնով, ներքին աղոթքով, լարումով, աստված պաշտությամբ փորձել են հասկանալ, թե ո՞րն է Աստծո կամքը և ինչն է հաճելի Աստծուն, և երբեք չեն արել մի բան, որը Աստծուն հաճելի չէ։ Նամանավանդ մեղ գործելու ուղղությամբ, եթե նրանք որևէ քայլ չեն արել, և եթե հայտնվել են երբեմն մեղքի տարբեր վիճակներում, ապա դա եղել է տևական փորձությունների և ծանր պայքարի հետևանք, կամ Աստված դրանով խոնարեցրել է նրանց, բայց երբեք նրանք մտադրված չեն եղել մեղք գործելու, այլ ամեն գնով փորձել են հասկանալ, թե որն է Աստծո կամքը, և ինչպես ներքնապես քո սրտում, քո սրտի խորքում հաճելի լինես Աստծուն։ Ընթերցենք հաջորդ հատվածը, դրա համար էլ ասում է, վեր կաց դու, որ ննջում ես, կանգնիր մեռելների միջից, և Քրիստոս պիտի լուսավորի քեզ։ Տեսեք, թե ինչպիսի զգուշությամբ պետք է ընթանաք, ոչ թե ինչպես անմիտներ, այլ ինչպես իմաստուններ։ Ժամանակն օգտագործեցեք, քանզի օրերը չար են։ Դրա համար անմիտ մի եղեք, այլ իմացեք, թե ինչ է տիրոջ կամքը, և մի հարբեք գինով, դրա մեջ զեխություն կա, այլ մանավանդ լցվեք հոգով, որպեսի խոսեք միմյանց հետ սաղմոսներով, օրհներգություններով և հոգևոր երգերով, որպեսի երգեք ձեր սրտերում, սաղմոս ասեք տիրոջը, գոհություն հայտնեցեք ամեն ժամ, ամեն ինչի համար, հորը և Աստծուն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Պողոս առաքյալը այստեղ վկայակոչում է մի խոսք, «Վեր կաց դու, որ ննջում ես, կանգնիր մեռելների միջից, և Քրիստոս պիտի լուսավորի քեզ»։ Այս արտահայտությունը շատերը փորձել են մեկնաբանության ենթարկել, որովհետև Սուրբ գրքում այսպիսի հատված չկա, թե որտեղից է Պողոս առաքյալը սա մեջբերում։ Ոմանք սա կապել են երկրորդականոն կամ պարականոն գրականության հետ կամ այլ աղբյուրների հետ, և նաև ներշնչանքով ասած խոսք են դիտել Պողոս առաքյալի կողմից, ոմանք էլ նույնիսկ փորձել են մեկնաբանել, որ Պողոս առաքյալը աղավաղված կերպով է հիշատակում Սուրբ գիրքը, բայց թերևս առավել հավանական է, որ սա այն ժամանակվա եկեղեցում կամ պաշտամունքի ժամանակ գործածվող օրհներգություններից կամ երկերից մի հատված է, որը վկայակոչում է Պողոս Առաքյալը, որովհետև այնուհետև նա անընդհատ խոսում է նրա մասին, որ պետք է անընդհատ սաղմոսներով, օրհներգություններով և հոգևոր երգերով մենք գոհանանք Տիրոջից, սաղմոս ասենք Տիրոջը, և հետևաբար առավել տրամաբանական է, որ սա կապենք դրա հետ, այսինքն այն ժամանակ եկեղեցում գործածվող որոշակի բնագրերի հետ, երկերի հետ, նամանավանդ, որ Պողոս Առաքյալը այս խոսքը բերում է խիստ որոշակի կոնտեքստի մեջ, ասում է, վեր կաց, դու որ ննջում ես, կանգնիր մեռելների միջից և Քրիստոս պետք է լուսավորի քեզ, սա կապվում է նախորդ խոսքի հետ, որ ասում է, մի ժամանակ խավար էիք և հիմա լույս եք, թոթափեք այդ խավարից, դեն նետեք այդ խավարը և գնացեք որպես լուսովորդիներ, և ննջած վիճակը, այսինքն դու որ ննջում ես, կանգնիր մեռելների միջից, եկեղեցու հայրերը բնութագրում են որպես մեղքի քունը, մեղքի մեռելությունը, և ասում է, վեր կաց այդ մեղքի մեռելությունից, և Քրիստոս անպայման պիտի լուսավորի քեզ, երբ տեսնի, որ դու վճռականապես հրաժարվել ես մեղքի ժառանգությունից։ Պողոս Առաքյալը մեզ ուսուցանում է չլինել անմիտներ, այլ լինել իմաստուն։ Շատ կարևոր է քրիստոնեական ճանապարով ընթանալիս իմաստություն ձեռք բերել։ Իսկ իմաստությունը ինչ է, եթե ոչ այն, որ մենք գնահատում ենք Աստծուց տրված մեր կյանքը, և հասկանում ենք, որ նույն բանը երկրորդ անգամ կրկնել հնարավոր չի, նույնիսկ միևնույն մեղքը երկրորդ անգամ արդեն դա նույն մեղքը չէ։ Եթե դու գիտեիր այդ մեղքի մասին և երկրորդ անգամ ես գործում, և նամանավանդ ապաշխարել էիր և նորից ես գործում այդ մեղքի համար, այդ մեղքի ծանրությունը ավելի մեծ է։ Ահա իմաստությունը սա է, որ զգուշությամբ վարենք մեր կյանքը, և չհամարենք, որ այն խաղ է, և կարող ենք անվերջ այդ խաղը խաղալ։ Աստված կյանքը մեզ տվել է, որպեսզի մենք այդ կյանքում հասնենք խիստ որոշակի կարևոր ճշմարտությունների, վեհագույն նպատակների, և այդ կյանքը մենք չպետք է ծախսենք անիմաստությունների վրա, հաճույասիրության վրա, դատարկության վրա, և այնուհետև այդ դատարկությունը ժառանգենք հավիտենական կյանքում, ուստի մենք պետք է իմաստուն լինենք։ Իսկ կատարյալ իմաստությունը ասում է, որ մենք պետք է հասկանանք, որ կյանքը ունի հեղինակ և կյանքը ունի Տեր, և այդ կյանքը մենք այդ Տիրոջը պետք է ծառայեցնենք։ Պողոս Առաքյալը նաև այստեղ խոսում է ժամանակի մասին, ասում է, ժամանակը օգտագործեցեք, քանի որ օրերը չար են, դրա համար անմիտ մի եղեք, այլ իմացեք, թե ինչ է Տիրոջ կամքը։ Ըստ էության Պողոս Առաքյալը մեզ հորդորում է ունենալ ժամանակի զգացողություն, ժամանակի ճիշտ փիլիսոփայություն, հասկանալ, որ այդ ժամանակը հավիտենական չէ մեզ տրված այս կյանքում ժամանակը, բայց այդ ժամանակը հնարավորություն է հավիտենականության մեջ հաստատվելու համար։ Այդ ժամանակը կարող է լինել մի ակնթարթ, եթե մենք մեղքի ինքնամոռացության մեջ ենք, բայց այդ ժամանակի ամեն մի վարկյանը կարող է դառնալ հավիտենականություն, եթե մենք այդ պահին Աստծո հետ ենք։ Այն պահին, երբ որ մենք Աստծո հետ ենք, Աստծո արքայության մեջ ենք, այդտեղ ժամանակ չկա։ Այդ պահի տևողությունը անսահման է, և շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք ժամանակի արժեքը։ Սա մեծագույն իմաստությունը, և այդ ժամանակը ճիշտ գործացենք։ Այս մասին խոսում են ոչ միայն քրիստոնյաները, այս մասին խոսում են բոլոր ուսմունքները, ամենաթանկ բանը ժամանակն է։ Նամանավանդ ժամանակ, որը կարելի է շատ էֆեկտիվ երիտասարդ տարիքում գործածել, ժամանակը երիտասարդ տարիքում, ժամանակը միջին տարիքում, այնուհետև ծերության շրջանում նույնը չէ, նույն կերպով չի ընթանում։ Եվ ինչպես արդեն շեշտեցի, նույն բանը մենք երկրորդ անգամ երբեք չենք կարող կրկնել։ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մի հարբեք գինով, դրա մեջ զեղություն կա, այլ մանավանդ լցվեք հոգով։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ եկեղեցին իր հիմնադրումից ի վեր խիստ և հետևողական պայքար է ծավալել տարբեր տեսակի մահացու մեղքերի դեմ։ Եվ այդ մահացու մեղքերից մեկը մենք սահմանում ենք որպես որկրամոլություն։ Ուրեմն արբեցությունը ինքը որկրամոլության անբաժանելի մասն է, և նույնիսկ կարելի ասել դրա շատ չարորակ մասն է, որովհետև արբեցությունը բերում է շատ ծանր հետևանքների, անչափ որկրամոլության է բերում, և իհարկե մարդու հոգու և մտավոր կարողությունների վրա ունի շեշտակի ազդեցություն։ Ընդհանրապես մենք հիմա գտնվում ենք պահոց շրջանում, և պետք է ասել, որ պահոց շրջանում ոչ միայն կարևոր է որկրամոլության դեմ պայքարելը, դրա դեմ քարոզը եկեղեցու կողմից, այլ շատ կարևոր է նաև արբեցության դեմ քարոզը։ Եվ եկեղեցու հայրերը, օրինակ Սուրբ Բարսեղ կեսարացին, ունի հատուկ պահոց շրջանի քարոզներ, և այդ պահոց շրջանի քարոզներից մեկը ընդդեմ արբեցության է։ Գինու անչափ գործածումը բոլոր ժամանակներում էլ տարածված է եղել, ворքելից խմիչքների, և այսօր էլ տարածված է։ Ես ուղակի հիշեցնում եմ, որ պահոց շրջանում ընդհանրապես չի կարելի ալկոհոլ օգտագործել, դա խստի վարկելված է մեր եկեղեցական կանոնով, որը մեկը թող ինքն իրեն չխափի ասելով, որ սա չունի կենդանական ծագում։ Ալկոհոլի օգտագործումը խստի վարկելված է մեր եկեղեցական կանոնով, և փաստորեն ալկոհոլի անչափ գործածումը բերում է մարդկային բոլոր հատկանիշների մթագնման, նա գրեթե մարդուն հասցնում է անաստական վիճակի, և ըստ Պողոս Առաքյալի ասում է՝ մի արբեցեք գինով, որում զեղխությունն է, և մանավանդ լցվեք հոգով, սա նշանակում է, որ գինով արբելալով մենք լցվում ենք նաև այլ հոգով։ Մենք ըստ էության շատ հաճախ, երբ դրա չափը խախտում ենք, այսինքն մարդկային պարզ ուրախությունից անցնում ենք անդին, և ուզում ենք լրիվ ընկնվել այս աշխարհի ուրախության մեջ, մենք շատ հաճախ դառնում ենք խաղալիք չար ուժերի ձեռքին, և մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է այլափոխվում հարբած մարդը, նա ինչպիսի բաներ կարող է ասել, նրա միջից դուրս են գալիս այնպիսի բաներ հարբած ժամանակ, որ երբևիցե չէր կարող ենթադրել, երևակայել, որ այս մարդը կարող է այսպիսի խոսքեր ասել կամ այսպիսի գործեր անել։ Սա նշանակում է, որ այդ մարդը այդպիսի վիճակում այլևս ինքը չէ իր տերը, այլ ուժեր են դարձել նրա տերը, և նրա հետ վարվում են այնպես, ինչպես որ ուզում են։ Պողոս Առաքյալը ասում է, այդպիսի ուրախությունները փոխարինեք հոգևոր ուրախությամբ, նամանավանդ ասում է, սահմոսներով, օրհնություններով, հոգևոր երգերով, և ձեր սրտերում երգեք և սահմոս ասեք Տիրոջը։ Պողոս Առաքյալը մեզ կոչ է անում աստվածպաշտության, աստվածպաշտություն, որը հոգուն պատճառում է աներևակայելի երանություն և բերկրանք, մի բան, որ այս աշխարհի որևէ հաճույք ի վիճակի չէ մարդուն տալու։ Այս աշխարհի յուրաքանչյուր հաճույքի հետ հանդիպելուց մարդը ապրում է հետո դատարկության զգացողություն, բայց այդպիսին չէ աստվածպաշտությունը։ աստվածպաշտություն ունեցող մարդը իրեն երբեք դատարկ զգալ չի կարող, այն միշտ լցված է Աստծո Սուրբ Հոգով։ Եվ նորից Պողոս Առաքյալը շեշտադրում է գոհություն հայտնել ամենայն ժամ, այսինքն հարաժամ գոհանալ, ամեն ինչի համար գոհանալ Հայր Աստծուց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Պողոս Առաքյալը մեզ ուսուցանում է, որ աղոթքի վիճակը, ներքին աստվածպաշտության վիճակը պետք է լինի հարատև, հարաժամ պետք է լինի, և այն պետք է ուղեկցվի գոհաբանությամբ։ Մենք տեսնում ենք, որ այս թղթում Պողոս Առաքյալը մի քանի անգամ շեշտադրում է անում գոհության վրա, և պետք է ասել, որ դա քրիստոնեական կյանքի ամենաբնորոշ գծերից մեկն է։ Քրիստոնյան գոհ մարդ է, քրիստոնյան աստծո ուրախությամբ լցված մարդ է։ Շատերը սխալվում են մտածելով, որ քրիստոնյան զուտ ապաշխարության և իր մեղքերը հիշելու վիճակների մեջ է, և դա ըստ էության դեպրեսիվ մի վիճակ է, որի մեջ մշտապես ապրում է քրիստոնյան։ Այդպես չէ։ Անգամ երբ մենք խոսում ենք ապաշխարության մասին, մենք պետք է հիշենք, որ եկեղեցու հայրերը այդ ապաշխարության վիճակը բնորոշում են որպես ուրախարար վիճակ, ասում են ուրախարար սուկ։ Այսինքն սա այս աշխարհի սուքը չէ, այս աշխարհի վհատությունը չէ, այս աշխարհի դեպրեսիան չէ, որ մարդուն տանում է կործանման։ Ընդհակառակը, սա մեջ կա մի մեծ ներքին ուրախություն, որտև սա մարդուն տանում է ներքին ազատագրման ճանապարհով։ Մարդը հետս հետե թոթափում է այն բոլոր մեղքի կապանքներից, որ ինքը կուտակել էր իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Հետևաբար սա ոչ մի բան չունի այս աշխարհի տխրության կամ վհատության հետ։ Եվ շատ կարևոր է այս սկզբունքը, որ մենք ամրագրենք մեր մեջ, որ քրիստոնյա լինել նշանակում է մշտապես գոհ լինել, մշտապես աղոթքով լինել առաստված, մշտապես փառք տալ Աստծուն, փառաբանել, որ ինքը տվել է այս կյանքը մեզ, և տվել է մեզ հավատք, և տվել է մեզ Աստծուն ճանաչելու հնարավորություն։ Ընթերցենք 21-33-րդ համարները։ Հնազանդվեցեք միմյանց Քրիստոսի երկյուղով։ Կանայք իրենց մարդկանց թող հնազանդ լինեն, ինչպես կհնազանդվեն տիրոջը, որովհետև մարդն է գլուխը կնոջ, ինչպես որ Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու և ինքն է փրկիչը այդ մարմնի։ Եվ ինչպես եկեղեցին է հնազանդվում Քրիստոսին, նույնպես և կանայք թող հնազանդվեն իրենց մարդկանց ամեն ինչում։ Մարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր անձը մատնեց նրա համար, որ սրբացնի ավազանի մաքրությամբ խոսքով, որպեսի նա իր առաջ փառավոր կերպով կանգնեցնի եկեղեցին, որ ոչ մի արատ կամ աղտեղություն կամ նման բաներից ոչինչ չունենա, այլ լինի սուրբ և անարատ։ Նույն ձևով մարդիկ պարտավոր են սիրել իրենց կանանց, ինչպես իրենց մարմինները, ով սիրում է իր կնոջը, ինքն իրեն է սիրում, որովհետև ոչ ոք երբեք իր անձը չի ատում, այլ սնում և խնամում է այն, ինչպես որ Քրիստոս եկեղեցին։ Քանզի անդամներ ենք նրա մարմնի և նրա մարմնից և նրա ոսկորներից, դրա համար մարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը և պիտի գնա իր կնոջ հետևից, և երկուսը պիտի լինեն մեկ մարմին։ Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես ասում եմ Քրիստոսի ու եկեղեցու վերաբերյալ։ Դուք էլ նույնպես ամեն մեկդ նույնը արեք, որպեսի յուրաքանչյուր ոք իր կնոջն այնպես սիրի, ինչպես իր անձը, և կինը երկնչի իր մարդուց։ Պողոս Առաքյալը այս հատվածում մեզ նկարագրում է քրիստոնեական ընտանիքի փոխհարաբերության այդ ներքին օրինաչափությունը և այր ու կնոջ փոխհարաբերությունների որոշակի մանրամասներ, ասելով, որ թող կանայք հնազանդ լինեն իրենց այրերին, իրենց մարդկանց, ինչպես որ կհնազանդվեն տիրոջը, և մինչ այդ էլ ասում է հնազանդվեցեք, հորդոր է անում հոգնակի կերպով, հնազանդվեցեք միմյանց Քրիստոսի երկյուղով, և այնուհետև հորդորը ուղում է կանաց, սա նշանակում է, որ այս հնազանդությունը եզակի չէ, և այս հնազանդությունը հպատակություն չէ կամ ստրկություն չէ, սրա մեջ կա շատ կարևոր իմաստ, որտև սա Քրիստոսի երկյուղով և Քրիստոսի սիրով արվող մի բան է։ Եվ այդ սիրո համատեքստից, եթե մենք առանձնացնենք հնազանդություն կամ որևէ այլ արարք, մենք անիմաստ կդարձնենք այդ գործողությունը, անիմաստ կդարձնենք այդ առաքինությունը, այդ ամենը պետք է լցված լինի սիրով, ինչպես Պողոս Առաքյալը հետագայում է բացահայտում, բայց ասում է, որ ընտանեկան փոխհարաբերությունների մեջ կա որոշակի նվիրակարգություն, ասելով, որովհետև մարդն է գլուխը կնոջ կամ գլուխը ընտանիքի, և ընտանիքը նմանեցնում է Քրիստոսի եկեղեցուն։ Եվ քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ ընտանիքը իսկապես Քրիստոսի եկեղեցու մի միկրոմոդել է։ Այդ և կին փոխհարաբերությունը Քրիստոս և եկեղեցի փոխհարաբերության նման է, ինչպես Քրիստոսը ամեն ինչ արել իր եկեղեցու համար, իր եկեղեցին փրկելու, սրբացնելու, լույսով լցնելու, սիրով լցնելու, այնպես էլ այր և կին փոխհարաբերությունը պետք է լինի, և ամուսինը, մարդը պետք է լիակատար նվիրում ունենա իր կնոջը, և այս պատճառով էլ Պողոս Առաքյալը հենց հորդորում է, ասում է, մարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր անձը մատնեց նրա համար, այսինքն գնաց այդ աներևակայելի զոհաբերության, այսինքն մարդը լինելով քրիստոնեական ընտանիքի այդ պատկերացման մեջ գլուխը, կնոջ կամ գլուխը ընտանիքի, որտև կինը այստեղ պարզապես անձ չի ներկայացնում, այլ ընտանիքի մայրն է, ընտանիքն է ներկայացնում, տղամարդը գլուխն է, իսկ կինը մարմինն է ընտանիքի, ուրեմն ասում է, որ ինչպես Քրիստոս սիրեց և այդ զոհաբերությունը մատուցեց, նույն հոգով դուք պետք է վերաբերվեք ձեր կանանց, այսինքն եթե սեր չունենաք նրանց համար, նրանց կողմից իրագործվող այդ հնազանդությունը, դա ընդամենը կլինի պարտադրանք, ընդամենը կլինի մի անիմաստ բան, և դրանով երբեք ընտանիք չի կառուցվի, ուրեմն ասում է, սիրեք նրանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց և նաև իր անձը մատնեց նրա համար, այս եկեղեցու համար, հորդորելով տղամարդկանց, որպեսի նրանք ունենան այդ զոհաբերության հոգին, այդ զոհաբերության կենտրոնը պետք է գա տղամարդուց, որպես գլուխ, որպես ընտանեկան նվիրապետության առաջնորդ, նա պետք է լինի այդ զոհաբերության հոգով, որպեսի դրանով արձագանքի կնոջ հնազանդությանը, և երկու կողմից պահանջվում է մեծագույն սեր այս առաքինությունները իրականացնելու համար, շատերը այս նվիրապետություն, նվիրակարգություն, գլուխ, առաջնորդ հասկացությունները դիտում են այսպես բարձր ու ցածր փոխհարաբերության մեջ, քրիստոնեական ընտանիքի պատկերացման մեջ չկա բարձրություն և ցածրություն, ընդհանրապես սիրո մեջ չի կարող որևէ մեկը բարձր կամ ցածր լինել, Տերը ինքը իր առաքյալների ոտքերը լված, և ինքը ասաց, ով ուզում է լինել առաջինը, թող նա լինի վերջինը, և ինքը Տերը մինչև վերջ խոնարհվեց մեզ համար, ցույց տալով, թե ինչ է նշանակում Տեր լինել և ինչ է նշանակում առաջնորդ ու ուսուցիչ լինել, դա նախ և առաջ նշանակում է կատարելապես խոնարվել նրանց առաջ, ում դուք ամենում ես առաջնորդել, ում դուք ամենում ես փրկել, հետևաբար այդ նույն պարտականությունը դրված է ամուսինների մեջ, եթե նրանց այդ տիրության մեջ, նրանց այդ նվիրակարգության մեջ չլինի սեր և այդ սիրոց բխող քրիստոսանման խոնարհություն, նրանք երբեք չեն կարողանա ընտանիքի այդ առաքելությունը, այդ կարևորագույն խորուրդը իրականացնել, ընտանիքը դա Քրիստոսի եկեղեցու պատկերն է, և ինչպես որ Քրիստոսն է ամեն բան անում եկեղեցու սրբության համար, այնպես էլ մարդիկ ամեն բան պետք է անեն իրենց ընտանիքների սրբության համար, իրենց կանանց սրբության համար, նրանց մաքրության համար, և սա նշանակում է նաև, որ մենք որևէ պիղծ բան չպետք է ներմուծենք մեր ընտանեկան կյանքի մեջ, համարելով, որ սա իսկապես Աստծուց մեզ տրված մի յուրահատուկ պարգև և սրբություն է, որի վրա մենք նաև կառուցում ենք մեր անհատական սրբությունը, ընտանիքի մեջ պետք է զգուշ լինել, որպեսի այս աշխարի արատները չթափանցեն ներս, ցանկացած արատ իր հետ բերում է ծանրագույն հետևանքներ և աղավաղում է ընտանիքը, և առավել մի չար բան է կատարում, որ այդ ընտանիքի մեջ ներդնում է մեղքի ժառանգությունը, այնպես սրբությունը կարելի է ժառանգություն ունենալ, այնպես էլ մեղքը, մենք մեր երեխաներին կարող ենք թողնել սրբության ժառանգություն, եթե ըստ էության այդ սրբության գեներացիան կա, բայց նաև կարող ենք թողնել շատ լուրջ մեղքի ժառանգություն, և մեր երեխաները ինչ-որ առումով վնասված կլինեն մեր իսկ մեղքերով, մեր իսկ մեղքի կյանքով, և պետք չէ մտածել, ինչ է, մի վատ խոսք ասելը ինչ է, մի հայհոյանք ասելը ինչ է, կամ երեխաների առջև խմելը ինչ է, երեխաների առջև որգրամոլությամբ զբաղվելը ինչ է, այս ամենը ստեղծում է ժառանգություն, Այս ամենը խորապես տպավորվում է երեխաների ներաշխարում, և դա մենք այդ վատ սովորությունները, այդ մեղքի ժառանգությունը ըստ էության փոխանցում ենք մեր երեխաներին։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես ասում եմ Քրիստոսի ու եկեղեցու վերաբերյալ։ Դուք էլ նույնպես ամեն մեկդ նույնը արեք, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք իր կնոջն այնպես սիրի, ինչպես իր անձը։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը ասում է, որ դուք այլևս մեկ եք, մեկ մարմին եք, այրուկին մեկ մարմին, և դուք ձեր կնոջը պետք է սիրեք ինչպես ձեր անձը։ Նույնիսկ կարելի ավելացնել Պողոս Առաքյալի խոսքի վրա ձեր անձից վեր, որտեվ եթե դուք գնում եք զոհաբերության հանուն ձեր երկրորդ կեսի, նշանակում է նրան դասում եք ձեզանից վեր, բայց Պողոս Առաքյալը ասում է գոնե սիրեք ինչպես ձեր անձը, որտեղ ոչ ոք իր անձին վատություն չի անի, այլ միշտ սնում, հանգստացնում է իր անձը և այլն, այդպես մտածեք նաև ձեր կանանց մասին, իսկ եթե կանեք ավելին, այսինքն կգնաք զոհաբերության հանուն ձեր երկրորդ կեսի, դուք ուրեմն նաև վարձ կունեք երկնքում։ Սրանով, սիրելի ընկնդիրներ, թույլ տվեք եզրափակենք 5-րդ գլխին նվիրված մեկնությունը և անդրադառնանք ձեր հարցերին։ Որտեղ կարելի է կարդալ Նիկիական հանգանակը և ինչի մասին է այն։ Նիկիական հանգանակը, կա մեր ժամագրքում, մենք ամեն օր կարդում ենք այն, այն մի փոքր ունի խմբագրություն վերջում, Սուրբ Հոգու այդ հատվածը, բայց հիմնական մասով դա հենց կոչվում է Նիկիական հանգանակ կամ հավատո հանգանակ, որը կա ժամագրքում և այլ տարբեր գրքերում, աղոթագրքերում է հրատարակված, մեր կողմից հրատարակված աղոթագրքում, կա այնպես, որ կարող է մեր ունկնդիրը կարդալ, կոչվում է հավատո հանգանակ, որը ըստ էության Նիկիական հանգանակն է, բայց եթե ունկնդիրը ուզում է հենց բուն տարածիորեն կարդալ Նիկիական հանգանակը, ապա այդ բնագիրը կա հայրաբանական տարբեր տեսակի ժողովածուներում, պատրոլոգիա կոչված ժողովածուներում, և մեր ունկնդիրը, չգիտեմ ինչ լեզվով է կամենում կարդալ, կարող է, ասենք մինի պատրոլոգիայում կարող է կարդալ այդ բնագիրը։ Շատ էի սպասում մեծ պահոց շրջանին, սակայն այժմ, երբ պետք է խորը զղջման և պահքի մեջ լինեի, հայտնվել եմ անտարբեր վիճակում, նախկինի նման ջերմեռան աղոթքան էլ չեմ կարողանում պատարակինել անձնական պատճառներով, չեմ կարողանում մասնակցել։ Ինչ խորհուրդ կտաք, լավ չէ, որ պահքի ընթացքում մեր ունկնդիրը հայտնվել է այսպիսի վիճակում, պետք է ասել, որ մենք պետք է հիշենք, որ պահքի ժամանակ, երբ մենք ձգտում ենք մաքրության, սրբության, նաև մեծանում է չարի փորձությունը, և պետք է զգուշ լինել, որ այդ փորձություններին մենք խաղալիք չդառնանք, և այդ փորձության գլխավոր թիրախը ուղված է մեր աստվածպաշտության դեմ, որպեսի չարը վհատեցնի մեզ, և մենք չկարողանանք պահքի այդ ժամանակաշրջանը արդյունավետ իրագործել։ Ես խորհուրդ եմ տալիս մեր ունկնդրին ֆորմալ ձևով չմոտենալ պահքին, և ոչ էլ աստված պաշտությանը, և ոչ էլ Սուրբ գրքին, այլ գտնել և հայտնաբերել իր համար այն ամենը իր աղոթքներից, Սուրբ գրքի ընթերցումներից, որոնք ջերմություն են պատճառում իր հոգուն, և փորձել հատկապես այդ աղոթքներով, այդ ընթերցումներով ոտքի կանգնել։ Անպայման խորհուրդ եմ տալիս մեր ունկնդրին գնալ եկեղեցի, նույնիսկ եթե պատարակին չի հաջողվում գնալ, գնալ եկեղեցի և այնտեղ ուղղակի նստել, ուղղակի զգալ Աստծո ներկայությունը, աղոթել և միաժամանակ եկեղեցում անցկացնել։ Խորհուրդ եմ տալիս, որ նա այս մասին նաև մոտենա և խնդրի հոգևորականներից աղոթք, որպեսի տևապես չլինի փորձության մեջ։ Աղոթելիս Աստծուց որևէ բան խնդրել է, իմ կարծիքով անիմաստ է, որովհետև Աստված մարդուն տալիս է այն, ինչ անհրաժեշտ է համարում, կան հիվանդություններ, որոնք անբուժել են, արդյոք միտք ունի աղոթք անել այս դեպքում։ Աղոթք անել միշտ պետք է և չկա որևէ անիմաստ աղոթք։ Իհարկե մեզ Սուրբ Գիրքը ուսուցանում է, որ ահոտքով կամ հոգևոր որոշակի գործով նախ մենք Աստծո արքայությունը պիտի փնտրենք, եւ նշանակում է Աստծո կամքին պետք է հաղորդակից լինենք եւ հասկանանք, թե որն է մեզ համար բարին եւ ճշմարիտը, որովհետեւ շատ հաճախ, երբ մենք բժշկություն ենք ուզում կամ անմիջականորեն ինչ-որ ցավի ամոքում ենք ուզում, մենք դրան պատրաստ չենք։ Շատ հաճախ մարդ միայն դա է ուզում եւ հենց որ դա ստանում է, դրանով իսկ բավարարվում է։ Շատ հաճախ մենք շնորներ ենք խնդրում Աստծուն, բայց այդ շնորները կրելու նույնպես ի վիճակի չենք։ Դրա համար Աստված չի տալիս։ Աստված ուզում է տեսնել մեր աստվածպաշտական ճիքերի տևականությունը, որպեսզի տեսնի, մենք կարող ենք պահել այդ շնորները, նոր տալիս է մեզ։ Էնպես որ ամեն բան, չի որ մենք խնդրում ենք Աստծուց, այդ պահին համապատասխանում է Աստծո կամքին։ Դրա համար մենք պետք է փորձենք մեր խնդրանքները համապատասխանեցնել Աստծո կամքին, հարաբանել նրան, գոհանալ նրանից, և փորձենք փնտրել, թե որն է Աստծո կամքը մեզ համար։ Իհարկե Աստված գիտի մեր խնդրելուց առաջ, թե ինչ ենք խնդրելու և աղերսելու նրանից, և Աստված տալիս է ավելին, քան մենք կարող ենք աղերսել կամ կարող ենք պատկերացնել։ Երբեմն նույնիսկ խոսքերը, այն ամենը, ինչ որ մենք ասում ենք, դրանք այդքան կարևոր չեն, այլ որքան դրանց ետևում դրված սերը Աստծո նկատմամբ, գոհությունը Աստծո նկատմամբ, ուրախությունը Աստծո տրված կյանքով, Աստծո տրված Աստված պաշտությամբ։ Էնպես որ այստեղ բարերը չեն կարևորը, այլ մեր կամքի, եթե կարելի այսպես ասել, աղոթքով մեր կամքի ներդաշնակեցումը Աստծո կամքի հետ։ Հաջորդ հարցը. Պողոս Առաքյալն ասում է, «Սև ուժերի գործերը մերկացրեք»։ Իսկ առակած գրքում ասում է, «Մի մերկացրեք Սատանային, որպեսզի չխայտառակվեք»։ Այստեղ հակասություն եմ տեսնում, խնդրում եմ ձեր մեկնությունը, արդյոք պետք է չարի գործերը մերկացնել մարդկանց առաջ, թե ոչ։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ Պողոս Առաքյալը մերկացնել ասելով ոչ թե ասում է մարդկանց առաջ բացահայտեք, ասում է թոթափեք չարի գործերից, մերկացրեք։ Այսինքն մերկացնել իմաստը, այստեղ մեր ունկնդիրը մի փոքր հստակ չի հասկանում, մտածելով մերկացնել նշանակում է դրանք ուղակի բացահայտել։ Պողոս Առաքյալը խոսում է դրանցից թոթափվելու մասին, ասում է թոթափվեք այդ խավարից, դեն նետեք այդ խավարի զգեստները, մեղքի զգեստները, և հակեք լուսո զգեստները, լուսավորվեցեք Քրիստոսով։ Սրա մասին է ասում Պողոս Առաքյալը։ Իսկ ինչ վերաբերում է առակած գրքի այդ թղթի և այս հատվածի ուրեմն առանջակցությանը, պետք է ասել, որ նրանք ըստ էության խոսում են տարբեր բաների մասին, և ապագայում պատրաստ ենք, եթե հարմար առիթ լինի կամ միգուցե հոգևոր զրույցներով, անդրադառնալ առակած գրքի այդ հատվածին, թե ինչու է այդպես ասված, որ մի մերկացրեք Սատանային, որտև դա կարող է հակադարձ ձևով ձեզ հարվածել, այսինքն դրանով դուք կարող եք դեմ առդեմ կանգնել չարիքին։ Հաջորդ հարցը. Հաճախ քրիստոնյաները իրենց համեստ և համբերատար են պահում հասարակության մեջ, սակայն դրա իսկ պատճառով նրանց վրա հարձակվում են, ճնշում և վիրավորում են։ Ինչպես պետք է պահի իրեն քրիստոնյան, որպեսզի այդ հարձակումներից խուսափի և չընկնի գայթակղության մեջ։ Ճիշտ ասած, ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ մարդ, որը իրեն համեստ, բայց միևնույն ժամանակ պատասխանատու և քաջ է պահում, նրա վրա հարձակվեմ։ Պետք է հասկանալ, որ համեստություն չի նշանակում թուլամորթություն, կամ համեստություն չի նշանակում վախ։ Քրիստոնյա մարդը չի կարող վախկոտ մարդ լինել։ Քրիստոնյա մարդը պետք է ինքն իրեն և աշխարը վերափոխելու կրակիր մեջ ունենա։ Չի նշանակում պասիվություն քրիստոնեություն, քրիստոնեություն նշանակում է մաքրելու պատրաստակամություն և ակտիվություն։ Եվ այդ իսկ պատճառով ես համամիտ չեմ, որ քրիստոնյայի վիճակը այսպես համեստ թույլ մի վիճակ է հասարակության մեջ, և մարդիկ փորձում են դա շահագործել։ Պետք չի թույլ տալ, որ մարդիկ ձեզ շահագործեն։ Իհարկե, երբեմն կարելի է միտումնավոր շահագործվել լավ իմաստով, երբ մեկին լավություն ես անում, իմանալով հանդերձ, որ նա միևնույն է չի կարողանալու քեզ որևէ բանով պատասխանել։ Սա միտումնավոր կամ քրիստոնեաբար նշանակում է շահագործվել ինքնակամ, և Քրիստոս այդպես էլ ասում է, ասում է՝ մի տվեք նրանց, որոնցից ակնկալություն ունեք, որ գվերադարձնեն, այլ տվեք նրանց, որոնցից ակնկալություն չունեք, որ գվերադարձնեն, և ասում է՝ ձեր վարձքը Աստծուց կստանաք։ Այնպես որ այստեղ ես կարծում եմ, որ քրիստոնյա մարդը միայն կարող է ինքնակամ գնալ շահագործման, և երբեք չի կարող թույլ տալ, որ իր վրա հաստատվի ոչ աստվածահաճո իշխանություն։ Հաջորդ հարց, արդյոք մենք հայերը սխալ չենք վարում մեծարելով Սողոմոն Թեհլերյանին, Նեմեսիսի մյուս մասնակիցներին, քրիստոնեական տեսակետից սա ճիշտ է չէ, որ Աստված ասում է վրեժը թողեք ինձ։ Ինչ-որ խնդիրներ կան, որոնք կարող են ամբողջովին չլուծվել քրիստոնեական ընդհանուր աստվածաբանության կամ բարոյականության մեջ, բայց դա չի նշանակում, որ այդպիսի բաներ կյանքում տեղ չունեն։ Երբ մենք խոսում ենք ազգայինի և հոգևորի փոխհարաբերության մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն ինչը չէ, որ մենք անվանում ենք ազգային, նա կարող է ամբողջությամբ քրիստոնեական լինել։ Այն կարող է մոտ լինել, այն կարող է հեռու լինել, այն կարող է սինխրոնացված լինել քրիստոնեության հետ, կարող է չլինել, բայց նաև մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ոչ միայն քրիստոնյաներ ենք, նաև այս ազգի զավակներ ենք, ոչ միայն քրիստոնեական օրենքներով ենք ապրում, այլ նաև գտնվում ենք որոշակի մեր ազգային օրինաչափությունների մեջ։ Մենք ունենք նաև ազգային խնդիրներ, և այս ազգային խնդիրները իհարկե մենք պետք է կարողանանք հնարավորինս քրիստոնեական ճանապարհով լուծել, բայց երբեմն այդ ազգային խնդիրների համար մարդը ստիպված է լինում զենք բարձրացնել և իր պես աստծո պատկերով և նմանությամբ ստեղծված դիմացինին կյանքից զրկել, և դա պատահում է։ Եվ եկեղեցու հայրերը ասում են, որ պատերազմի ժամանակ կատարված այդ սպանությունը ինքը սպանություն չէ, այլ արդարություն է, որովհետև դու կամովի նրա ունեցվածքը հափշտակելու նպատակով չէ, որ կատարեցիր այդ սպանությունը, ինչ-որ մի բան ձեռք գցելու շահադիտական նպատակով չէ, այլ քո սրբությունները պաշտպանելու համար է, որ դու արեցիր։ Այնպես որ բոլորն էլ ունեն այս օրենքները, աստվածային օրենքները, որոնք բացարձակ են, բայց մենք տեսնում ենք, որ որոշակի ազգային խնդիրներում մարդիկ գնում են կոմպրոմիսների, հրեաներն էլ ունեն այդ մի սպանիրը, այդ բոլոր բաները, բայց մենք տեսնում ենք, թե նրանք ինչպես են պայքարում իրենց ազգային խնդիրների համար։ Մի կարծեք, որ ասենք այլ կրոններում հորդորվում և քարոզվում է սպանություն, բայց մենք տեսնում ենք, թե նրանք ինչքան բծախնդիր են իրենց հոգևոր և ազգային սկզբունքների համար։ Այնպես որ մենք նույնպես ունենք պարտականությունը աչալուրջ լինել նաև մեր ազգային սրբությունները պահպանելու տեսանկյունից, մեր երկիրը պաշտպանելու տեսանկյունից։ Հիմա վերցրեք սահմանների պարզ պաշտպանությունը։ Եթե դիմացին անընդհատ քեզ գնդակոծում է և դու պատասխան չես տալիս, նա անպայման հարձակվելու ցանկություն կունենա քո վրա։ Եթե նա դիվերսիոն գործողություններ է կատարում և դու համապատասխան գործողություններով չես պայքարում նրա դեմ, համապատասխան համարժեք գործողություն չես անում, նա ավելին անելու ցանկություն կունենա։ Սա պարզ պատերազմական սկզբունք է, և Սողոմոն Թեհլերյանի այդ գործունեությունը պետք է դիտել հենց այդ համատեքստում։ Հայ ազգին հայտարարվել է մի պատերազմ, կատարյալ ոչնչացման պատերազմ, այսինքն որի արդյունքը պետք է լիներ հայ ժողովրդի կատարյալ ոչնչացումը, և հայ ժողովրդը ստիպված է եղել որևէ ձևով պատասխանել դրան։ Այսինքն դա եղել է, ես նույնիսկ կարող եմ ասել, մի պատասխան, բայց այդ պատասխանը երբեք չի կարող բավարարել և համարժեք լինել նրան, ինչ որ արել են մեր ազգի նկատմամբ։ Սիրելի ունկնդիրներ, սրանով թույլ տվեք եզրափակել այս հաղորդումը, հիշեցնում եմ ձեզ, որ դուք այս հաղորդման կրկնությունը կարող եք լսել այսօր երեկոյան ժամը 21-ին, ինչպես նաև կիրակի օրը առավոտյան ժամը 10-ին և երեկոյան 21-ին, նաև ՎՄ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքով www.vm.am։ Աստված ընդ ձեզ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։